De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo desde aquí, desde Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada. Estamos aquí a martes, non? Si, a martes ainda. Estaba eu xa adiantado un día. Estamos a martes 21. Me situaba eu no día 22, no mércoles. No, estamos ainda a martes 21. Pero, bueno, estamos a martes 21. Estamos no segundo día da primavera, porque a primavera entrou onte. Estamos, pois, con tempo máis ou menos revolto, máis ou menos que ten máis pinta de invernal que de primavera, e que vai a ir a peor, segundo din as previsións, porque para mañá mércores e o xoves, pois agárdase máis descenso das temperaturas, máis chubascos, presencia ou posibilidade de presencia de, en fin, de chubascos de salavia, chubascos de granizo, neve por enriba dos 400 metros. Claro que para atopala teremos que irnos cara lá ao norte de Lugo, máis ao noreste de Lugo, para entendernos, para atopar esa neve. En fin, que comezamos a primavera con tempo de inverno, como xa lles contábamos hoxe, tempo de inverno que se vai a manter nos vindeiros días, prácticamente toda a semana. A partir do fin de semana, bueno, pues poderíamos atopar algúns claros máis, pero de momento parece que van a continuar as precipitacións. En fin, hoxe, como lles decía, día 22, e como saben, pois cada día, día 21, por que estou empeñado en que día 22? No, 21, bueno, como saben, hoxe é día 21, efectivamente, como saben, pois cada día cada día do ano conmemoramos algo. Non crean vostedes que, ainda que normalmente decimos hoxe é o día de tal, bueno, hai varios días, hai días que se conmemoran varias cousas, hoxe celebranse varios días mundiales, conmemoranse varios días mundiales. Já saben que hai días mundiales de todo tipo, desde os, en fin, os máis simbólicos ou populares hasta os que, home, sin deixar de ser notables, pois están dedicados a temas que nos podrían parecer impensables. O obxectivo de fixar estes días, a maior parte deles acordanse na Asamblea Xeral das Nacións Unidas, pois é sensibilizar a sociedade sobre temas políticos, sociais, culturais, humanitarios. Bueno, son tantas as conmemoracións que os días do ano non dan para todas. Hai 365 días do ano, pero hai máis cousas que conmemorar que os 365, por tanto, hai datas nas que, pois, se conmemoran varios días. Hoxe, por exemplo, esta martes, 21 de marzo, coinciden varios días internacionales. Pois, por exemplo, hoxe é o Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial. E tamén hoxe, o 21 de marzo, a data escollida para sensibilizar sobre o síndrome de Down. Coincide tamén co Día Forestal Mundial, co Día Europeo dos Arquivos, co Día Mundial da Marioneta e co Día Mundial da Poesía. Vale? Así que hai moito que conmemorar neste 21 de marzo. O Día Mundial da Poesía, e o Día Mundial da Marioneta, o Día Europeo dos Arquivos, o Día Forestal Mundial, o Día do Síndrome de Down e tamén o Día Internacional da Eliminación da Discriminación Racial. Así que miren vostedes, si non hai cousas que conmemorar neste 21 de marzo, que eu estaba empeñado en convertir en 22, non sei por qué, pero non sei, mañá hai algo especial, o día 22, pero teñeu esta idea de lanzarme a ir polo, a irme a polo día 22. Bueno, pois comentamos esta outra mirada de hoxe. Quero facelo pois contándolles, ademais de eso, dos días mundiais que hai, deses moitos días mundiais que hai, que ao parecer o 80% do territorio español está en risco de convertirse en un deserto neste século por mor do cambio climático, por culpa do cambio climático. En cada país ou cada rexión do mundo está amenazada de maneira diferente polos efectos dese cambio climático. Por exemplo, algúns estados illas do Pacífico enfróntanse á súa desaparición física, serían, parece que, engulidos pola subida do nivel do mar. E en España, pola súa banda, arriscase a convertirse nun deserto. Miren, ata o actual goberno, que preside un señor que tiña un primo que lle decía que non, que iso do cambio climático non, en fin, non era, non estaba claro. Bueno, pois hasta o actual goberno advirte xa de que o quentamento global amenaza con que no que queda de século, o 80% do solo que este en perigo está en perigo de desertificarse, incluídas as cordilleiras montañosas do sur, segundo un análisis que fai o Ministerio do Medio Ambiente de 2016, que se publicou recentemente no portal de transparencia gubernamental. A desertificación é a degradación das terras áridas, semiáridas ou subhúmedas secas. Esta tipoloxía engloba o que se considera de forma máis sinxela as terras secas. A aridez é o balance entre a auga que hai nunha zona e a que se evapora. En fin, como unha especie de lei de oferta e da demanda, verdad? E que especifica o informe titulado Impactos do cambio climático nos procesos de desertificación. Ese índice de aridez implica o risco de virar cara ao deserto. En España, grandes áreas caen dentro destas terras secas e van camiño de estenderse. O cambio climático, debido á acción combinada da caída das chuvias e o aumento das temperaturas, pois pode botarlle un bocado de 3 millóns de hectáreas á España máis húmida para transformar ese solo en risco de desertificarse. Un 20% do que hoxe está a salvo pasará a estar en risco. Unha aridificación en boa parte da superficie do territorio. Escribiron os técnicos do Ministerio, no seu informe, que a desertificación é xa un problema real para unha parte importante do territorio español, xa que os factores tradicionais engádenselle os efectos que están relacionados co cambio climático. No fondo deste asunto está o auga. O panel intergubernamental para o cambio climático, o grupo científico da ONU para o estudo do quentamento global, sinalou entre os primeiros perigos para Europa a crecente presión sobre os recursos hídricos, particularmente, claro, no sur. Menos auga a disposición. Traducido significa que chove menos e, ademais, en episodios máis torrenciales e destructivos. Agrávase, por tanto, o perigo de inundacións. Ademais deste patrón de precipitación, tamén desertifica, deteriora a calidade do solo, segundo sinala este panel internacional. O mapa das zonas áridas da España peninsular reflexa como do noroeste de Galicia ao sureste de Almería ou Murcia, as terras secas son cada vez máis secas. Chove só entre un 5 e un 10% do que se evapora. O risco, por tanto, de desertificación en diferentes graus afecta a 37,4 millóns de hectáreas dos 50,5 millóns de hectáreas do territorio nacional. Os cálculos do informe mostran ademais que o solo susceptible de degradarse vai gañando espacio. A zona norte de Andalucía, Extremadura, Castela-La Mancha, o Valle do Ebro, a amplias zonas de Cataluña e tamén a submeseta norte vanse tornando máis secos ata perder o tono verde das zonas húmidas. E a iso engádese que as rexións xa áridas empeoran, volvense máis alaranxadas nos modelos. De aí que a España húmida, que ocupaba un 39% entre 1971 e 2000, o ritmo actual e coas previsións disponibles se quede só nun 20%, casi na mitade, cando remate o século XXI. As Illas Canarias pasarán aínda peor. En fin, que moitas veces tampouco nos acabamos de concienciar da importancia que ten a vexetación para evitar ou retrasar a desertificación. Moitas veces cando, en fin, se atacan árbores, se insisten en cortar árboles, na desaparición dos árboles, o que está facendo un flaco favor tamén, en fin, a esa fertilidade da terra, porque son as plantas, non hai que esquecelo, ata as máis humildes e a veces as máis despreciadas, as que consiguen frenar a erosión e as que axudan a manter a humidade do solo e, consecuentemente, a retrasar a desertificación. En fin, por aquí xa nos advertiron con imaxes de elefantes estas cousas de... Cuidado, cuidado. Bueno, esa que lle gusta tanto a París, esa campaña que lle gustou tanto a París, que facía a Oficina da Seca. Bueno, en fin, así comenzamos esta outra mirada do martes, día 21 de marzo, tradicionalmente coñecido como o comezo da primavera, aínda que este ano a primavera comezou un día antes, comezou onte, pero, bueno, por certo, agora mismo, son as 12:19 minutos, luce o sol. Podemos ver, en fin, sobre os coches que están aparcados aquí no exterior da radio, no exterior de Radio Leiros, podemos ver algunhas gotas de chuvia que quedaron sobre eles, pero con luz solar, que é o que ten de bon esta época, non? Esta época da primavera, que ao mellor está chovendo, pero de repente sae o sol un rato e xa, pois, xa non é como ese sol de inverno, sino que xa asemella que cambiou o tempo. Bueno, tempo cambiante de primavera. Isto que é? Do Rei León? O que? No. Sona a Disney isto, ¿no? Ah, sí. Por aí anda, o Rei León non é, pero anda...
Bajo la luna fiel, muy listo hay que ser para no caer al desierto cruel.
Bueno, pues nada, volvemos a darles a bienvenida a todos y a todas ustedes. Y también os saludo para Paris Ares, que se ocupa ahí dos controles técnicos y que estaba mirando ahora si a campaña esa da Oficina da Seca seguía vigente o no. ¿Qué tal, Paris? Muy buen día.
Hola, muy buen día. No pienso que sí, ¿no? Que seguimos en risco de seca, por lo tanto, nada, ten que chover en abril augas mil.
En abril augas mil, que dio refrán, ¿no?
Ay.
Bueno, pues abril aguas mil, vale, esto marzo ventoso, que también tiene refrán. Ventoso creo que vean para estos días, ¿eh? O sea que,
sí.
Sí, un bueno. Poco de todo también, ventoso, lluvioso.
Todo acaba de un oso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fastidioso, en fin, estas cosas.
En fin, bueno, sabéis que tantos días se conmemoran hoy, hay días internacionales, hay días mundiales para todo.
No, no damos abasto.
Son moitos, no damos feito.
O que te digo, que debe ser curioso eso de quién fai esas conmemoraciones, ¿no? ¿Quién nomea os días deses?
Sí.
Como digo, debe ser na ONU, que se reúnen aí as delegacións.
E a que lle dedicamos este día?
Penso que de delegacións dos países dirán, bueno, a ver, un mes desocupado, ti e ti.
Pero logo, claro, cando se acaban os días, dice, pero que xa temos 365 días, xa temos máis conmemoracións. Bueno, pois nada.
Non pasa nada.
Esto nun día poñemos varias.
Claro, a unha celebramos tal, pois o Día dos Arquivos. Ás 3 da tarde, pois o Día Forestal. Ás 5 da tarde, pois iso, non? Poden poñer cada hora e xa está.
Bueno, hoxe é San Serapio, colega.
San Serapio.
San Serapio. Así que parabéns aos Serapios.
Parabéns aos Serapios.
Sí, señor. E imos ver si temos perigo de seca ou non. Imos ver como ven o tempo. E si, en fin, si os encoros se irán recuperando ou teremos que desembalsar ou como vai a cousa.
Isto é un desastre, como non chova. Bueno, imos.
Chove na casa do prove.
Pois sí, pois sí, choverá.
Polo de agora non vexo, eh?
Bueno,
aquí en directo,
choverá.
O sea, que
bueno,
tens razón, Batalla.
A predición de Meteo Galicia di que a maior parte da xuvia na xornada de hoxe correspondería a mañá, pero que pola tarde, sobre todo, haberá alternancia de nubes e claros. Non se descarta algún chubasco ocasional, pero a tarde de hoxe pues, non vai ser especialmente chuviosa. temperaturas, as mínimas tiveron un lixeiro ascenso nesta xornada, as máximas continúan sen cambios ou en lixeiro descenso, non se fiar moito de todas maneiras porque a cousa va a cambiar.
Claro.
E o vento de compoñente norte soprará de compoñente norte nas primeiras horas, cambiará ao oeste a partir do mediodía e intensificará a súa intensidade cara a noite. Isto para hoxe, mañá mércores, a cousa cambia un pouquiño porque a situación atmosférica prevista é de inestabilidade. Unha borrasca moi fría que está sobre Irlanda mándanos unha fronte nas primeiras horas da mañá. Polo tanto, teremos ceos parcialmente anubrados e chubascos intermitentes que poden ser de neve entre por riba dos 600 e 700 metros durante a mañá, descendendo esa cota de neve ata os 400 metros nas últimas horas do día. Chubascos para mañá que virán acompañados ocasionalmente de sarabia por embaixo deses 400 metros de altura e incluso con aparato eléctrico. Temperaturas que sufren un novo descenso, polo que a sensación térmica será de frío na xornada do mércores, con vento que soprará de compoñente oeste, moderado, con refachos fortes no litoral atlántico. Despois, o xoves, influencia de baixas presións de novo, localizadas no Golfo de Biscaya, que nos achegan aire frío marítimo, aire ártico marítimo.
Mamma iña, ártico.
Sí, que nos trae inestabilidade,
frío.
Chubascos intermitentes de neve por enriba de 400 metros pola mañá, ainda que despois irá subindo a cota ata os 700 pola tarde. Estes chubascos poden vir localmente acompañados de sarabia e ocasionalmente de aparato eléctrico. As temperaturas continuarán sendo moi baixas para esta época do ano e o vento soprará moderado e de compoñente norte. Chegamos así ao venres, ese día o tempo estará caracterizado pola inestabilidade, pola presenza de aire frío nas capas altas da atmosfera, ceos parcialmente anubrados, canto máis ao norte, con chubascos intermitentes de neve por enriba de 800 metros pola mañá, a cota de neve irá subindo a 2.000 metros o resto da xornada, temperaturas entre lixeiro, xa en lixeiro ou moderado ascenso, ese ascenso será máis acusado nas temperaturas mínimas, falamos da xornada do venres, evento que soprará un día máis do moderado, do nordés no litoral e de dirección variable no interior. Así que teremos unha semana con inestabilidade e con chubascos. A tarde de hoxe, sin embargo, bueno, iremosla salvando, probablemente.
Bueno, pues a ver si é certo. Aquí está chovendo
xa. Aquí caen chuzos de punta, tío.
Caen chuzos, mamaiña.
Imos coa actualidade, anda. Repasamos a prensa coruñesa nas portadas dixitais.
Imos.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Pois imos co repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz. Destaca este diario que medio millar de empresas galegas están en vilo polos efectos que terá o Brexit. Tamén destaca, bueno, di este periódico que para Galicia o británico é o cuarto maior mercado. Destaca tamén La Voz que non queren escoitar a ninguén, pero somos 3 millóns de europeos. Hai preocupación e indignación entre os galegos no Reino Unido. O adiós a Británica a Unión Europea arranca o día 29 e a Comisión Europea asegura que ten todo preparado para empezar a negociar co Executivo Británico a desconexión do país. En La Voz lemos tamén que o Sergas quere pagar aos médicos de primaria pluses polo número e tipo de pacientes, que foi detido un traballador de Pescanova no piquete do segundo día de folga, segundo o relato dos implicados. Un traballador que axudaba a unha moza perdeu o equilibrio e caeu sobre dun axente. Destaca tamén este diario que hai ultimátum de Podemos aos seus 4 parlamentarios galegos para que cedan xa parte do soldo. A maioría dos deputados cobran o salario íntegro ou non por ser de acordo nas donacións, titula tamén este diario. Os críticos de Podemos amenazan con levar a dirección aos tribunales, titula tamén. Di La Voz, ademais, que Sada retira os bancos de Carnoedo, que foron colocados sin permiso da Xunta, non se consultou a patrimonio e asentanse nunha zona do Castro de Amandi, o que xerou polémica. Tamén di que destaca este diario a morte de Martin McGuinness, que é o, foi, ex, foi vice, ex viceministro norirlandés e antigo comandante do IRA. Bueno, non foi ex viceministro, foi viceministro. Agora era ex viceministro. Antigo comandante do IRA. Tamén destaca que a Fiscalía retira a acusación contra do pai Román por abusos sexuais, que o ministro do Interior francés contratou como colaboradores ou como colaboradoras as súas dúas fillas adolescentes, que a mesa do Senado estudará a petición de Carles Puigdemont para falar do referendo, e que a banca encarece as novas hipotecas de Galicia despois dos reveses xudiciales. Destaca tamén La Voz que a Xunta precisa 2.100 empregos para ter a plantilla do 2010, e no conxunto de España fan falta 51.000. Que a bombona de butano sube hoxe, sube un 4,89% ata os 13,52 euros, que costará dende hoxe, pasa de 12,89 a 13,52 euros. Atrapado en Cuba despois de morrer nun accidente, a familia de José Carlos Díaz, falecido fai días nun accidente e que vivía en Santiago, intenta repatriar o seu corpo. A defensa do acusado de atropellar a un veciño alega que foi un accidente puro e duro, e Sánchez busca eclipsar a posta de largo de Díaz, de Susana Díaz, de outro dos titulares. Parisares, achegaros agora aos titulares ou algún dos titulares de portada do diario La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, o xornal Opinión, na súa edición digital, titula que o eixo de concellos entre A Coruña e Ferrol únense por unha mellor conexión de tren. Que o déficit comercial dispárase un 31% pese ao récord das exportacións, que o Partido Popular acepta investigar no Parlamento a venda de pisos de Caixa Galicia aos Méndez, tamén que solo ofertarase un novo grao si se elimina outro ou se reducen prazas, estamos a falar das universidades galegas, tamén que o acusado de asasinar o seu veciño alega que se lle cruzou na estrada. Tamén titula La Opinión que a cidade próxima dun novo tempo, refírese ao Concello da Coruña. Tamén titula este xornal, alo menos 60 alumnos de infantil irán a un centro que non foi a primeira opción, tamén refírese ao Concello da Coruña, que a Xunta abre expediente os Franco por impedir visitar o Pazo de Meirás, tamén outro dos titulares, que Macron e Le Pen polarizan o primeiro debate en Francia, que morre Martin McGuinness, histórico dirixente do IRA, que a televisión pública italiana tacha as mulleres do Este de rouba maridos, e iso sí que non, que aí en Italia esas cousas non son pecata minuta. Xa, xa. Tamén que Ivanka Trump terá o seu propio despacho na Casa Branca, e por último que retoman a búsqueda dos dous mariñeiros desaparecidos en Barcelona. Estes son os titulares.
Pois a outra cabeceira coruñesa, El Ideal Gallego, destaca que a Marea celebra un mitin no Rosalía para festexar a aprobación das contas, que o PSDG plantexa que se profundice na gravosa venda e bancarización de Nova Caixa Galicia, que a Deputación de Ourense pretende axilizar o transporte metropolitano, que a FUC, a Federación Unión de Comercio Coruñesa, está pendente de cobrar parte das axudas do ano pasado, que o CEMA retira hoxe un delfín morto que apareceu varado no porto de Sorrizo, que o sector hosteleiro prevé bons resultados de ocupación para a Semana Santa, que o consorcio das Mariñas licita por primeira vez a xestión do servizo de eliminación dos rexeites de Nostián, e tamén destaca que Noriega considera lamentable a bronca durante a intervención de Beiras na Asamblea de Anova. A primavera instálase na Coruña con temperaturas baixas durante toda esta semana, e cambia a pizarra e os libros polas bicicletas de autor. É outro dos titulares que destaca este diario. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, o xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, que hai, xe?
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Pois nada, destacar tamén que falabas de delfín, sí, na playa de Sorrizo, bueno, pois apareceu tamén morto aquí na playa de Bastegueiro, fai un rato que nos avisaron, xa chamamos a servicios, para proceder á retirada, nada máis que eso, non tivemos outra incidencia a destacar, vamos.
Perfecto.
Exactamente, bueno, ese delfín que apareceu aí morto.
En Basteiro, ¿no?
En Basteiro, na playa, sí.
Muy bien, Eduardo, pues nada, moitísimas gracias por la información. Bo día, bo servizo.
Muy bien.
Hasta luego.
A aparición de un delfín, como nos contaba Eduardo Otija, na, un golfiño na praia de Basteiro, que será retirado polos servizos municipais. Foron advertidos ou comunicado aos servizos municipais a aparición deste animal varado morto na praia de Basteiro. Bueno, pues rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos na segunda parte hoxe martes. Os martes falamos de Atopo en Oleiros. Buscamos a actividade comercial e empresarial de Oleiros. Hoxe falaremos de IFE, de IFE Business School, que é a Escola de Negocios e Formación de Posgrado para titulados e profesionais, a Escola de Negocios que está, como saben, no Pazo das Cadenas. Bueno, pues falaremos co seu conselleiro delegado, con Manuel Carneiro, despois de escoitar o boletín. Será aquí, en Radio Oleiros, dentro de un par de minutos.